Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα και πρέπει να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που με υποδέχεστε με γαλλικά τραγούδια. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Είναι υπέροχη η γαλλική γλώσσα στο τραγούδι. Είναι για μένα η κορυφαία γλώσσα.
Και έχει και την τιμητική του σήμερα, την τιμητική της Γαλλία, διότι ο Μακρόν προσπαθεί.
Βεβαίως, προσπαθεί και φαίνεται ότι έχει και αποτέλεσμα. Η απουσία της Μέρκελ από την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή του έχει δώσει χώρο και αναπτύσσει πρωτοβουλίες.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Έρχομαι στην οικονομία. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα? Η περίοδος του πληθωρισμού θα είναι μακρά, θα είναι σύντομη? Τι προβλέψεις κάνετε με βάση όσα ακούτε και μαθαίνετε?
Ναι, κοιτάξτε, και από τις αναλύσεις που κάνουμε και προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, να δούμε το μέλλον, δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Οι προβλέψεις ποτέ δεν είναι σίγουρες, ούτε στα οικονομικά, ούτε στην ιατρική, ούτε γιατί είναι πολύ παραγωγικά συστήματα, όπως έχουμε μάθει να λέμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αίσθηση που έχω εγώ και νομίζω πως είναι σωστή, είναι ότι ξεκίνησε αυτός ο πληθωρισμός ως πληθωρισμός ζήτησης. Δηλαδή, η ζήτηση ήταν υπερβάλλουσα σε σχέση με την προσφορά, διότι η προσφορά είχε διακοπεί και μειωθεί και στην Κίνα και παγκοσμίως λόγω του κορονοϊού. Έτσι, είχαν σπάσει, όπως λέμε, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Αυτό τι έκανε τη ζήτηση, η οποία εκδηλώθηκε πολύ απότομα μετά τα εμβόλια και το άνοιγμα της οικονομίας, εκδηλώθηκε για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας λόγος ήταν ότι οι κυβερνήσεις όλων των ανεπτυγμένων χωρών είχαν δώσει πάρα πολλά λεφτά. Ξεχνάμε ότι η Ελλάδα τα δύο αυτά χρόνια, μόνο η Ελλάδα, γύρω στα 42-43 δισεκατομμύρια, έτσι, για να κρατήσει ζωντανές τις οικονομίες. Ένα αυτό. Άρα λοιπόν είχαμε ελλείμματα κτλ. Τα οποία, όπως ξέρουμε πολύ καλά από τη θεωρία και από την εμπειρία, έχουν πληθωριστικό σε κάποιο βαθμό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο ένας λόγος. Και ο δεύτερος λόγος φυσικά είναι η καταπιεσμένη, όπως λέω, η κατανάλωση. Δηλαδή η κατανάλωση η οποία δεν μπορούσε να εκδηλωθεί λόγω του κορονοϊού. Κατανάλωση βεβαίως των μεσαίων και υψηλών στρωμάτων, έτσι, όχι των χαμηλότερων προφανώς. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνέβαλαν στον πληθωρισμό του κόστους. Και κυρίως όσον αφορά την ενέργεια, ειδικά την ενέργεια που έχει πάρει, οι τιμές της έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια αυτή της πανδημίας προσπαθήσαμε να κάνουμε και τη μεταφορά, μετακίνηση κατά κάποιο τρόπο από την ενέργεια που μολύνει την ατμόσφαιρα, που ρυπαίνει μάλλον την ατμόσφαιρα, στην ενέργεια, στις ανανεώσιμες πηγές κλπ. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτή η μετατροπή κατά κάποιο τρόπο, είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και αυτό κάνει την προσφορά να είναι περιορισμένη. Αν προσθέσουμε μάλιστα και το ότι δεν καταφέραμε εμείς ως χώρα να έχουμε καλύτερες τιμές από τη Ρωσία, για διάφορους λόγους, ο οποίος δεν είναι της ώρας να τους εξηγήσουμε. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι το φυσικό αέριο το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και βεβαίως η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα κατά το μεγαλύτερο μέρος παράγεται από φυσικό αέριο, έχουμε τόσο υψηλές τιμές. Αυτές λοιπόν παίρνουν λοιπόν. Δεύτερη φάση τώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Η δεύτερη φάση του πληθωρισμού είναι όταν αυτές οι υψηλές τιμές μπαίνουν στην παραγωγή. Δηλαδή αυξάνουν το κόστος
παραγωγής. Μετακυλίονται στο ράφι μέσω της αύξησης του κόστους παραγωγής.
Ακριβώς. Και όταν υπάρχουν δυνατότητες, όπως τις περισσότερες φορές στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, όταν υπάρχουν δυνατότητες, δεν είναι τόσο έντονος ο ανταγωνισμός, αυτές περνάνε στον καταναλωτή κατευθείαν. Το κόστος δηλαδή το αυξημένο παραγωγή διαφόρων προϊόντων, κυρίως προϊόντων διατροφής και λοιπά, όπου η ενέργεια έχει μεγάλη σημασία στην αγροτική παραγωγή και λοιπά, τα ξέρουμε αυτά. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι έχουμε και υψηλές τιμές στα ράφια. Αν βάλει κανένας και το χιονιά που είχαμε στην Ελλάδα, που κι αυτός προφανώς έπαιξε ένα ρόλο, αν βάλουμε βεβαίως και τις δυνατότητες της κερδοσκοπίας, διότι όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι τα αποθέματα τα οποία έχουν υψηλές τιμές, αυτά έχουν αγοραστεί σε χαμηλές τιμές, αλλά πολλούνται σε υψηλές. Είναι το στοιχείο αυτό που ξέρουμε πάντοτε, ότι οι παραγωγοί έχουν δυνατότητα να έχουν ένα επίπεδο, ας πούμε, κερδοσκοπίας. Όλα αυτά μαζί μας κάνουν αυτή την κατάσταση που ζούμε δυστυχώς σήμερα και πιέζει βεβαίως τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, αλλά και τα μεσαία, πρέπει να σας πω.
Πόσο μακριά θα πάει αυτή η βαλίτσα?
Πόσο μακριά
ποιοι
θα πάει?
Έχουν δίκιο, αυτοί που λένε ότι είναι ένα πρόσκαιρο φαινόμενο και σε λίγους μήνες θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, ή αυτοί που λένε ότι θα πάμε τουλάχιστον και την επόμενη χρονιά?
Κοιτάξτε, όπως εγώ είμαι της άποψης, το έχω πει, πρέπει να σας πω ότι η πανδημία θα άφηνε πίσω της, σίγουρα θα άφηνε πίσω της πληθωρισμό. Πέρυσι τέτοια εποχή, νομίζω ότι μιλάγαμε και μαζί και σας έλεγα ότι αυτός των άλλων προβλημάτων που θα αφήσει η πανδημία πίσω της, θα αφήσει και τον πληθωρισμό. Και πραγματικά συνέβη αυτό,
πράγματι,
δεν είναι θέμα
πράγματι
μαγείας,
το λέγατε.
Έτσι.
Πράγματι το λέγατε.
Απλούστατα, αν κανένας με αντικειμενικό τρόπο δει τα δεδομένα, το καταλαβαίνει. Λοιπόν, θα τραβήξει ο πληθωρισμός, θα τραβήξει αυτή η ιστορία, θα τραβήξει, γιατί σας λέω ότι δεν είναι πια πλέον, δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός ζήτησης, δεν είναι δηλαδή που υπάρχει ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης, έτσι. Είναι πλέον και είναι ένας πληθωρισμός κόστος, είναι ένας πληθωρισμός δηλαδή που έρχεται από την πλευρά της προσφοράς. Έχει ακριβήνει το κόστος. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και αυτή τη στιγμή το κόστος παραγωγής δεν είναι μόνο στα προϊόντα που εμείς τα καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν και στις πρώτες ύλες, στα είδη οικοδομής κλπ. Από ό,τι ακούω και από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι βλέπω στις στατιστικές, μιλάμε για έκρηξη τιμών. Σε διάφορες αλυσίδες, έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τουλάχιστον εγώ κρίνω ότι μέχρι το τέλος του 23 θα ζήσουμε μαζί του. Κάπως έτσι εγώ βλέπω τα πράγματα. Νομίζω πως μακάρι να διαψευστώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα πέσουμε.
Μπορεί να πάει κόντρα σε ένα τέτοιο φαινόμενο κανείς μειώνοντας, για παράδειγμα, το ΦΠΑ ή το φόρο στα καύσιμα? Και σε ποιο βαθμό μπορεί να απαντήσεις το φαινόμενο με τέτοιες κινήσεις?
Ναι. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω, διότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, συνδέεται και με τη δημοσιονομική κατάσταση και συνδέεται και βεβαίως με την εξέλιξη που θα έχουμε μετά το τέλος της πανδημίας. Πρέπει η Ελλάδα να επιστρέψει στα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρωτογενή ελλείμματα της τάξης του 7%. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στο 22 πρέπει να γίνουν θαύματα για να περάσουμε από το μείον 7 στο συν κάτι, τέλος πάντων. Και το 23 θα πρέπει να είμαστε σε θέση να παράγουμε 2% περίπου του ΑΕΠ πλεόνασμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση...
Συγγνώμη, αλλά εγώ στο αυτό τι σημαίνει, κύριε Μαραβέγια, ο πολιτικός συντάκτης που είναι από το 84 στο κουρμπέτι, στην πιάτσα, απαντά αυτό σημαίνει εκλογές.
Εγώ δεν μπορώ να το πω.
Όχι, εσείς πρέπει να απαντήσετε με οικονομικούς όρους.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, προφανώς κάθε κυβέρνηση θέλει να επανεκλεγεί και θέλει να είναι αρεστή στον κόσμο κτλ. Υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ζήτημα είναι τι περιθώρια έχει. Ξέρετε ότι από τον 16ο αιώνα, από την εποχή του Μακιαβέλη, ο Μακιαβέλη τι έλεγε στους ηγεμόνες της Ιταλίας τότε? Προσέχετε τις παροχές, διότι θα έρθει μια στιγμή που θα πρέπει να τα πάρετε πίσω. Και όταν είναι η ώρα που θα τα πάρετε πίσω, τότε είναι που θα δυσαρεστήσετε πολλούς. Σκεφτείτε, από το 1600.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και πρέπει επίσης να σας πω ακόμα ότι δυσκολεύεται και ο δανεισμός στη χώρα μας, ο οποίος είναι μειωμένος βεβαίως, αλλά είναι υπαρκτός λόγω του πληθωρισμού. Διότι όπως βλέπετε και η κυρία Λαγκάρτ προσχωρεί προς την κατεύθυνση της μείωσης αύξησης των επιτοκίων και της μείωσης της προσφοράς χρήματος. Δηλαδή κάνει σύσφυξη της νομισματικής πολιτικής. Θα το δούμε τώρα το Μάρτιο. Έχουν 2-3 συναντήσεις όπου θα φανεί αυτό, ότι προσχωρεί προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ. Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, να έχουμε τόσο χαλαρή νομισματική πολιτική από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και περισσότερες άλλες ανεπτυγμένες χώρες οδεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Βεβαίως έχει και το πρόβλημα η Λαγκάρτ ότι οι νότιες χώρες έχουν τεράστια ποσά χρέους. Έτσι. Δεν είμαστε μόνο εμείς για να παρηγοριόμαστε. Είναι και η Ιταλία. Έτσι. Είναι και εν μέρει και η Ισπανία, είναι και η Πορτογαλία. Αλλά εμείς βεβαίως είμαστε πρωταθλητές. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια αναχρηματοδότηση του χρέους μας με χαμηλά επιτόκια. Αν ανέβουν τα επιτόκια, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Και δεν θα ανέβουν τα επιτόκια μόνο στα ομόλογα, αλλά θα ανέβουν τα επιτόκια γενικώς. επιτόκια χορηγήσεων, ενώ και στη από τις δημοτικές τράπεζες κτλ. Διότι το ένασμα θα δοθεί από την αύξηση των επιτοκίων σε επίπεδο κεντρικής ευρωπαϊκής.
Και αυτό
τράπεζα.
Θα είναι πρόβλημα για τους ρυθμούς ανάπτυξης.
Ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου. Λοιπόν, νομίζω πως δεν χρειάζεται να είναι κανένας φοβερός οικονομολόγος για να καταλάβει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα και χρειάζεται πολύ μεγάλη μαεστρία και πολιτική ικανότητα και διαχειριστική δυνατότητα για να μπορέσει κανένας να ξεπεράσει όλα αυτά τα πράγματα.
Ευχαριστώ.
Ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα τα επιδείξει.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστώ εγώ.